svarar andsvari síðar að sinni háttvirtur þingmaður Pétur H. Blöndal.
Herra forseti, auðvitað þarf að vera meiri sátt. En þegar ríkisstjórnin er að fara í tvær áttir, til þess að vera Evrópusambandið og margt fleira, rammaáætlun og svo framvegis, þegar hún fer í tvær áttir, þá leiðir það til mikilla sárinda og ósættis. Og það er kannski ógæfa Íslands um þessar mundir. En ég vil líta á þetta öðruvísi og ekki bara í þessu þöngu skilningi. Við erum með takmarkað fé í ríkissjóði. Það er markmið að ná niður halla á ríkissjóði. Og það er sameiginlegt verkefni okkar Íslendinga allra að ríkissjóði sé verið skuldlausum allra fyrst og helst að hann fari í hináttina, borgi niður skuldir. Og þannig að við stöndum fram fyrir því, viljum við jarðgöng hérna, 8,7 miljardar, viljum við hætt að segja fólki þarna á Húsavík, á sjúkrahúsum og annar staðar, einhverjar miklu minni tölur. Viljum við minka skuldir ríkissjóðs 8,7 miljardar skuldbindingar. Þetta er valið. Við höfum þetta þrí eina val og í mínum huga þá er það skuldirna sem við ættum kannski að horfa mest á. En það er slóðin sem við afhendum börnunum okkar og síðan finnst mér, herra forseti, að við eigum að líta á niðurskurðin, hafa hann pínlítið vægilegri ef hægtir, eða til peningar í þessum mæli sem við erum að tala um hér, 8,7 miljardar, þá ættu að hafa niðurskurðin pínlítið vægilegri, þannig að það er að segja fólki, reyndu fólki, sem fer þá að atvinnuleysisskrá eða fer til Noregs, sem er mjög skaðlegt fyrir þjóðina. Og ég hugsa að þegar upp í staðið, þá skaði það þjóðina meira, heldur en sá hagnaði sem við höfum að einhverjum vaðlaheðagöngum.
Andsvörum við lokum.